нашу сьогоднішню громадську хвилю продовжує рубрика «Повага». Зараз в нашій студії, власне, Ніна Потарська, представниця Міжнародної жіночої ліги «За мир і свободу». І ми поговоримо за мотивами резюме тематичного звіту, ну, власне, за мотивами самого тематичного звіту до комітету з ліквідації дискримінації щодо жінок. Я так розумію, що підготувала цей звіт українська секція Міжнародної жіночої ліги «За мир і свободу». Чи можете ви про нього розповісти більше?
У своєму звіті, ну, тобто, готували декілька звітів, 9, мені здається, якщо не помиляюсь, з України, різних тематичних звітів, і один тіньовий звіт від українських жіночих НГО.
А що значить тіньовий?
Тобто, це якщо ми хочемо поговорити спочатку про процедури СІДО, це комітет з ліквідації всіх форм дискримінації по відношенню до жінок. Україна ратифікувала конвенцію щодо ліквідації дискримінації жінок ще до того часу, коли вона стала незалежною. Тобто це там 80-й рік і має звітувати щодо дотримання конвенції перед комітетом, який збирається раз на 4 роки і складається з 23 експертів, експерток різних. Це переважно волонтерки, дослідниці, дослідники, які переймаються правами жінок. І якщо держава не доповідає, українські НГО або будь-які НГО, держава, яка ратифікувала, подають тіньовий звіт стосовно всіх пунктів конвенції і як вони у нас
виконуються.
Так.
А як правило, я тут уточнюю, як правило, держави доповідають самостійно?
Ну, знаєте, там така дуже непроста процедура, і я лише, тобто, якщо вона раз на 4 роки, я думаю, що є НГО, які дуже довго беруть участь у цьому процесі. Це там, до прикладу, «Ла Страда». Так, якщо брати всю процедуру, це не так, то і можна, мабуть, просто переказати. Але так, держава звітує, і 14 лютого буде відповідати на питання, які складали НГО, разом з комітетом, тому що ми передаємо свої питання комітету, і комітет, вже маючи певний досвід в цій сфері, формулює якимось таким певним чином так питання, щоб держава не просто відговорювалась, а відповідала по суті. Тому що зараз така практика, що ті питання, які передають наші НГО, держава іноді копі-пейст робить, тому що ми отримали письмові відповіді спочатку, потім буде сама усна частина 14 лютого. А перед тим для представниць і представників громадського сектору надається 10 хвилин, за які вони можуть доповісти стосовно найважливіших питань. Ми готували тематичний звіт з теми такої, ну, як міжнародні фінансові інститути впливають на дотримання прав жінок в Україні. Зокрема, мова йде про МВФ. І ці вимоги, які висуває перед Україною МВФ, на наш погляд, вони суперечать якраз реалізації прав жінок.
Ну, очевидно, якщо ви таку тему вибрали, то дискримінація якась, на думку громадських активістів, є. В чому вона полягає? Основні якісь моменти дискримінаційні?
Ну, якщо брати загалом, один дуже часто МВФ вимагає десь обмежити витрати, десь урізати, скоротити витрати на пільги, підняти, зробити ринкову ціну на паливо. І у своїй роботі ми якраз досліджуємо те, як впливають такі скорочення та урізання саме на жінок. Тому що, як ми знаємо, що якщо взяти громадський сектор, не громадський, державний сектор, і мова йде про те, що в вимогах МВФ вони просять скоротити витрати. Десь на освіту, десь на медицину.
Це паливо, охорона здоров'я, освіта, соціальне забезпечення і підвищення пенсійного
віку. Якщо ми порахуємо,
віку,
що жінок у сфері освіти їх значно більше, ніж чоловіків. Якщо на державних посадах, найнижчих ланок, жінок значно більше, ніж чоловіків. Тобто така вимога і такі скорочення, вони в першу чергу впливають на соціально-економічне становище жінок у державі нашій. І Україна як держава, як член міжнародних зобов'язань, має дотримуватись не лише вимог МВФ, а ще і різних міжнародних конвенцій в галузі прав людини, які вона підписала, ратифікувала до того.
Ну, але ми не можемо вимагати, щоб держава скорочувала чоловіків держслужбовців і не скорочувала жінок. Це теж буде дискримінацією.
Мова про це не йде. Мова йде якраз про те, що ми наголошуємо на тому, що коли йдуть такі скорочення, коли йдуть скорочення там виплат по догляду за дитиною, коли підвищується там пенсійний вік жінкам на шкідливих професій. Тобто у кожному цьому скороченні є ефект на права жінок і на становище загальне жінок. Також мова йде про зайнятість і про можливість зайнятості жінок, в тому числі у буферній зоні і у зонах, наближених до конфлікту. Крім того, ми пишемо ще про те, що не досить не детально, тому що це інша організація подає звіт стосовно гендерно обумовленого насильства. Але у питаннях комітету до держави також піднімається питання експлуатації жінок, сексуальної експлуатації жінок, тому що, до прикладу, в буферній зоні чоловіки, переважно військові, отримують зарплати. А жінки, які живуть там, вони не мають можливості знаходити якісь джерела існування, і тому дуже часто використовують. Це неможливо назвати проституцією, тому що це не дуже часто не гроші, це можуть бути або плата комунальних послуг з квартири, або просто якась орендна плата, або сексуальні послуги за харчі. І про це, на наш погляд, дуже важливо говорити і наголошувати.
Мова йде про те, що це насправді дуже важлива складова, але тут ми говоримо про те, що ці послуги вони надаються військовим, які там знаходяться в буферній зоні, чи от яким чином це розподіляється вся ця історія.
Тому що ви розумієте, що якщо брати місто, яке було зав'язане економічно на Донецьк і Луганськ, а зараз це маленькі міста Донецької, Луганської області, які були просто інфраструктурно прив'язані до центру великого. Зараз вони відірвані від нього, і переважно населення знаходиться без роботи, без можливості знайти якісь джерела доходу, отримують гуманітарну допомогу різну. Це можуть бути і речі, і продукти, і харчування, і гігієнічні набори. І така ситуація. Іноді вони отримують близько там від 500 до 1000 гривень матеріальної допомоги від різних міжнародних фондів. Але військовий контингент, який стоїть поряд з населеним пунктом, це люди, в яких є гроші. І або дівчата хочуть вийти заміж і якимось чином після виїхати з цього регіону, або так, не поодинокі випадки того, що жінки, вони займаються, надають сексуальні послуги за не завжди за гроші. Тобто це називається секс заради виживання, це не проституція.
Добре, але якщо дивитися на цю картину, то тому що деякі, наприклад, речі, які ви озвучили, ну в моєму розумінні, в принципі, як Анастасія слушно зауважила, вони дискримінаційні. От і для жінок, і для чоловіків, і там ті самі вимоги МВФ, які ви говорили, і скільки це саме йде від міжнародних структур, то я сумніваюся, що вони, напевно, там цю гендерну нерівність якимось чином можуть ще більше та розбалансовувати в Україні. Знову ж таки, от щодо ситуації в зоні АТО, то наскільки в цілому така форс-мажорна історія, тому що це справді абсолютно інший світ, та і там немає. Ну, тому що я була в Мар'їнці, я бачила, як там живуть жінки, і вони справді мають відносини, напевно, з якимись чоловіками. Я не буду говорити, в силу яких причин, чи їм просто вони вірять, що, да, що це їхня доля, чи вони справді допомагають їм виживати, бо це іноді це особиста така річ.
Так.
І наскільки ми можемо все це тобто думати, що це справді якась структурна історія, яка грає проти гендерної нерівності?
Ну, скажімо, скорочення у сфері освіти. Коли ми знаємо, що на керівних посадах переважно це чоловіки, а якщо мова йде про скорочення шкіл, то подекуди це 95% це жінки. І якщо держава приймає такі вимоги, вона має потурбуватися стосовно того, куди вона буде переорієнтовувати цих вчительок,
роботою, новою роботою,
так, які
на увазі
залишаються без роботи. І з огляду на те, що в мене немає таких фантазій, тому що я з таких стосунків, у стосунках з державою з боку активістки дуже довгий час знаходжусь. І наша задача в цьому плані нагадати і поставити такий великий знак оклику в тому, що треба у цих і у цих питаннях пам'ятати про те, що такі скорочення, вони мають ефект в більшій мірі на жінок, ніж на чоловіків. Це не справа в тому, що в комітет СІДО ми подаємо звіт стосовно дискримінації щодо жінок, але в інші комітети, які стосуються прав і жінок, і чоловіків, тобто у різні інші, у звіті, мабуть, може йти мова також і про якраз порушення прав і жінок, і чоловіків. Просто фокус цього звіту, тому що він дається в комітет з ліквідації всіх форм дискримінації, ми описуємо негативний ефект саме стосовно жінок. Тому що і по тексту звіту ми кожного разу доводимо те, що ця якась міра, яку приймає держава, вона в непропорційній формі впливає на жінок більше, ніж на чоловіків.
Ну, я б тут хотіла зауважити, що будь-яка економічна криза, вона в країні, де жінка не є фінансово незалежною, вона так чи так відобразиться на жінці. Але тут питання, наскільки релевантно звинувачувати саме державу, яка є спадкоємицею такої форми суспільних відносин, ну, не з своєї вини. Ну, власне, держава створилася на певній соціальній, на певній правовій базі. І ми знаємо, як це все важко змінюється ці 25 років. Я не кажу, що держава не винна, але я кажу, що, можливо, треба включити якусь тезу про те, що держава існує в тих умовах, в яких існує, ну, і, власне, ми розуміємо, чому так сталося.
Ну, іноді я не можу зрозуміти, чому так сталося, тому що до прикладу, збор статистики. Які такі умови, економічні навіть, заважають державі більше уваги приділяти статистиці для того, щоб рахувати пропорції і...
А не економічні, адже соціальні, да, тому що збором статистики в державі займаються люди, для яких ця робота є інерцією, не є, можливо, там сферою їх повних там професійних зацікавлень. Це просто мінімальна заробітна плата, яку вони отримують з року в рік, і ну в ніякій статистиці насправді не зацікавлені. Ну, це все так виглядає десь на найнижчій ланці, я так думаю.
Ні, ну дійсно так виглядає, тому що коли працівник державної служби будь-якої отримує зарплату від 2,5 до 3 тисяч гривень, я думаю, що це вкрай немотивована людина, яка працює, але не треба забувати про те, що, як правило, ця людина, працівник, це жінка. І коли мова йде у державі якраз про скорочення таких працівниць державного сектору, тому що нам треба економити. І якщо подивитись взагалі на структуру української економіки і подивитись на те, скільки грошей у нас виходить в офшори, скільки грошей у нас розкрадається взагалі по дорозі, то це не питання якраз того, що Україна якусь має історію там 25. За 25 років людина стає дорослою і повністю незалежною. І мені здається, що якраз задача NGO, громадських організацій, які працюють в сфері захисту прав жінок, постійно робити наголос на тому, що не можна виправдовуватись поганою економічною ситуацією, не можна виправдовуватись війною, як це зараз дуже часто можна почути, що це не на часі, у нас зараз війна, нам не до того, нам треба там щось робити інше. Завжди знаходяться якісь більш важливі питання. Але більшою мірою, мені здається, що якщо б держава пам'ятала про соціальний захист найбільш незахищених верств населення, серед яких якраз дуже часто є жінки з дітьми, тому що я робила запит на Міністерство соціальної політики, і, можливо, ви бачили чи чули, що відповідь прийшла, як за 13-й рік у нас допомога на дитину, тобто ну, такий чоловічий декретну відпустку, отримали аж 1% чоловіків. Я не думаю, що цей відсоток якось суттєво змінився за там, останні 5 років, але всі питання, які стосуються жінок, дітей, інфраструктури, дитячих садків, шкіл, лікарень, доступу до медичних послуг. Це все питання, які, на жаль, продовжують висіти на плечах жінок і матерів. І якраз у цьому плані ми також пишемо про те, що все, що пов'язане з інфраструктурою і з доступом до освіти і медицини, це також те, що впливає на можливості жінок, ну, і от, на права жінок. От,
ми з вами зараз сидимо в ефірі, а мій чоловік тим часом вдома сидить з трьома дітьми. Вони, правда, там вже, я читаю, в емейлі перепсихували і виконали в смітник якусь улюблену іграшку. Я зараз приїду і буду все це розрулювати.
Ну, мої діти зараз теж не зі мною.
Чоловіки, які піклуються про дітей і дають дружині можливість працювати, вони все ж таки існують.
Ні, вони існують, те, що, але я кажу про те, що це не дуже невеликий відсоток.
Ну, можливо, не всі навіть отримують декретну відпустку, і не всі в неї йдуть, не всі працюють не як підприємці, а, власне, за якимись трудовими угодами або трудовими книжками. Я до того, що питання часто стоїть так, що ми скорочуємо неефективного працівника, чи ми скорочуємо чоловіка чи жінку? От як його ставити?
Ну, ви знаєте, що дуже часто неефективний працівник, він виявляється жінкою. Тому що ви знаєте, що на ринку праці жінки, вони висувають набагато менше вимог і щодо зарплати, і щодо умов праці. Тому що відомо, що жінка, яка має дітей, вона прагне зачепитися за роботу. Особливо, якщо ця жінка мати яка да, мати одиначка, яка самостійно виховує дитину. І я пам'ятаю, що коли я була одна з першою дитиною своєю, я бралася за будь-яку роботу, і я знала, що моя робота буде виконана краще за інших, тому що я дуже цінувала можливість отримати будь-яку роботу. І робітник, працедавець дуже часто це розуміє, і якраз це дозволяє маніпулювати потребами і очікуваннями якраз на ринку праці різними у чоловіків і жінок.
Пані Ніна, останнє питання, якщо можна, щоб коротко на нього дали відповідь. Якщо повертатися до початку нашої розмови, от все-таки ваш аналіз, він все-таки мав на увазі проаналізувати, як міжнародні фінансові інституції впливають на Україну. І це результати, вони будуть, в принципі, презентовані не в Україні, так? І це буде донесено відповідно. Тому що, якщо МВФ ставить нас в умови досить такі погані, да, то і мова йде про те, що чи гривня впаде, да, чи ми маємо скоротити певну кількість людей, напевно, вибір тут не так легко зробити. От чи буде якийсь вплив на ці міжнародні інституції після вашої доповіді? Бо це важлива історія так само.
Певною мірою буде. Я хочу одразу сказати, що процес цей, він досить інертний, тому не варто очікувати якихось радикальних змін одразу на наступний день. Але про це варто говорити. Про це варто говорити також у комітетах. І про це варто доносити також і до МВФ. Тому що ви бачили, що відбувається з Грецією, і я не знаю жодної країни, де міри, які застосовувалися, міри МВФ, вони допомогли вийти державі з кризи. Не можу такої пригадати. Якщо буде тема передачі, яким чином можна скоротити витрати в одних місцях, і перерозподілити на інше, для того, щоб не торкатися соціальної сфери. Я думаю, що у нас є Центр соціальних і трудових досліджень, на базі якого ми робили свій звіт. Да, і наш аналіз. В них є якраз відповіді на ці питання.
Дуже дякую. Я думаю, що ми продовжимо висвітлювати цю тему. Нагадаю, що в студії громадської хвилі ми спілкувалися з Ніною Потарською, представницею Міжнародної жіночої ліги «За мир та свободу».